серігі, мәртебең жоғары, шаңырақ қорғаны, үйіңнің сенсің көрігі. Өзіңе әке таңғала, айтылған сөзің заң маған. Біз үшін маңдай терді төккенсің әке, қаншама қиындықтан өткенсің әке, үйіңе бақыт тәнін сепкенсің әке. Бақыт тәнін сепкенсің әке.